Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Jax Jones a Martin Solveig se spojili na projektu Europa a my jsme tím otevřeli po takové měsíční pauze další vydání pořadu Kompot s Hanou Bericovou a Šimonem Holím. Dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem úplně nervózní.
A z čeho jsi nervózní?
No, že jsme tady jako dlouho nebyli vlastně.
Tak budeme mít hodně co stihnout, protože musíme se probrat trošku tím, co se dělo minulý měsíc, ale hlavně se podíváme za hostem Vladimírem Škultetem, který je tady s námi.
Ahoj. Ahoj, zdravíme tě.
Čau.
Takže nejprve, jak jsme se tady domluvili, já Mirka představím, potom se podíváme za novinkami a potom se budeme bavit o tom, co děláš, co jsi dělal,
co
jsi
všechno
točil a co budeš dělat, přesně tak. Jo?
OK, díky.
Dobře, takže aby jsme tě představili, já myslím, že naši posluchači a posluchačky tě určitě znají z tvé poslední velmi výrazné role Čočkina z televizního seriálu Most. Zítra to, myslím, bude měsíc, kdy se Most přestal vysílat, kdy se vysílal ten poslední díl, tak na to, jak to prožíváš tady tu měsíční pauzu, tak se určitě taky zeptáme.
Jasně.
Tak jak to pažíváš?
Můžeš teďka. Já jsem nervózní prostě. No,
takže. V pohodě. Není to nějaký jako úplně výrazný rozdíl. Akorát předtím se lidi ptali, jak to jako dopadne, nebo co jako bude, nebo co. A teďko už se neptají, teďka už akorát říkají Čočkin.
A ani se neptají třeba na to, jestli bude druhá řada.
To se ptají, no, některý jo. A nebude.
Hele, my jsme se ptali právě na našem Instagramu, když jsme promovali, po dlouhé době jsme něco postovali na naše sociální sítě a ptali jsme se, jestli by si naši posluchači přáli druhou sérii Mostu. A klonilo se to teda spíš k ne. Některé si myslím, že ty názory byly ne, protože...
Jo, já mám dojem, že vy jste to tady vlastně nějak hejtovali, že jo?
jo.
Jo, to jsem si zapomněl. Ty vado, to jsem si zapomněl nastudovat předtím, než jsem sem šel.
Ne, to si neposlouchej. Já jsem měla takový meltdown zrovna během tady toho vysílání a jo, trošinku jsme o tom hudrovali, takzvaně.
No, teď mi to došlo. A to jste totiž to hudrovali ještě po prvním dílu, ne?
Myslím, že tam po
prvním dílu. To začalo nějak hudrovat. Hudry, prostě.
Po prvních třech dílech.
No, tak
potom
to,
jsme
tak
si psali s panem režisérem Prušinovským.
Zdravíme.
Zdravíme velice. Všechno v dobrém.
Čau, Honzo.
Žádné takzvaně tvrdé pocity tam nebyly, nebo z toho nezůstaly, ale on nám právě po tady tom díle napsal a trošku jsme si to vysvětlovali, ale opravdu teda nám věnoval hodně času, bohužel potom už nechtěl přijít do vysílání, ale myslím, že to má asi něco společného s tím, že ty si někde říkal, že to na něj asi bylo hodně náročný, že se s tím asi fakt hodně prožil.
No tak on hlavně prostě věnoval strašně moc času a energie té přípravy vůbec toho projektu. Takže on na tom dělá už, já nevím, pátý rok, nebo co to je, tak jako to už je trošku jakoby jiný přístup. No a on je zase jako poctivý v tom, že tak zrovna prostě jste mu brnkli na nějakou notu, tak asi jako vám odpovídal, viď, no.
Já se nemýlím, ty jsi vystudoval na katedře scenaristiky a dramaturgie, ale ano. Zároveň ty jsi spíš dělal asistenta režie. Dosud.
No, tak jako to se dá kloubit, naštěstí.
Dá se to kloubit právě. Tak já se vrátím k tomu představení. Jo, protože právě tady máme ve studiu jako takzvaně verzatilního člověka, filmaře, opravdu, ve všem, co to slovo znamená, protože ty jsi herec, jak už jsme řekli teď, ale jsi taky režisér, o tom se budeme bavit, jsi scénárista, o tom se doufám taky budeme bavit, jsi taky hudebník, že jo? A právě si hodně dlouho pracoval na podle mě fakt dobrých filmech jako asistent režie, což je podle mě opravdu jako pekelná pozice, tak o tom bych si potom taky s tebou chtěla popovídat. Ale co mě teda zaujalo, tak ty si vlastně k té filmařině přičichl ve 14, je to tak? To byla ta...
13 dokonce,
ve 13
myslím,
letech a v seriálu Honzy Hřebejka.
Kde padají hvězdy.
Tak já se teda přiznám, že jsem to neviděla. Je to blbý, že jsem to neviděla?
Ne, není to blbý. Buď ráda, protože jinak bys mě do teďka milovala.
Já jsem si právě přečetla, že do tebe byly divačky zamilované.
Petra možná... Nesvačilová třeba.
Byla?
Jo.
To ti potom řekla?
No to mi říká do teďka.
Jo?
Ale jakože už mě prej nemiluje, ale předtím, že mě milovala.
No vidíš, tak možná, že byste si spolu mohli zahrát nějaký páreček třeba.
Milerát.
Milerát. No, každopádně vystudoval si potom scenaristiku, dramaturgii na FAMU a mě u toho zaujalo, že si zkoušel vlastně psát různé televizní žánry, comeback, to ti prý moc nešlo. Ulici, to ti šlo líp?
to mi nešlo vůbec. Ulici jsem dokonce zkoušel dvakrát. A dva, jako vždycky jsem, poprvé jsem tam jako opravdu nějakou dobu něco psal. A nejdřív to vypadalo nadějně, ale potom to vypadalo čím dál tím hůř. A pak jsem to zkusil po druhý ještě a to vůbec nedopadlo. Ale vlastně u toho comebacku to souvisí potom s tím asistováním té režie. Tak když, jestli se potom chceš v tom rejpat později, nebo můžu teď?
Můžeš teďka rejpat? Právě, jo. Přesně tak. Jak to teda bylo? Protože ty jsi vlastně někde říkal, že u comebacku si právě dlouho nezůstal a že vlastně jakoby psát ten humor pro tebe bylo docela náročný. Asi to bylo někdy spíš jakoby v začátku té kariéry a potom si dostal nabídku, je to tak?
No. Takhle, mě zavolal Ondra Ládek, Xindl X, který byl na začátku vývoje seriálu Comeback jeho šéfautor a měl to samozřejmě pod palcem celý Tomáš Baldinský. A já jsem tam byl ještě s Jirkou Vaňkem a s Kateřinou Krobovou, si mě jako přizvali, že ještě potřebují jako někoho. No a tak jsem tam jako nějak dělal chytrýho a nějak jsme vůbec nevěděli, jestli vůbec se to bude nebo nebude dělat a tak. A Kateřinu pak nějak vyhodili a bylo to tak, celý takový jako divoký. A mně do toho přišla nabídka, že jsem mohl dělat pomocního režiséra právě jako na prvním celovečeráku a navíc ještě Dobovce. Tak jsem si říkal, že to pro mě vlastně jako asi je zajímavější, než dělat na nějakém seriálu, o kterém vůbec nevím, jestli vůbec bude a nevím, kdo to bude spolupsát se mnou a tak dále.
Jasně, takže já jsem to úplně zvrzala, nebylo to vůbec tak, že ti to nešlo, ale ty si tomu nedal šanci.
Ne, to jsem ještě nedořekl, ale máš pravdu v tom, že sám jsem cítil, že mi to úplně tak jako nejde. Jakože, že třeba tomu Jirkovi Vaňkovi prostě nebo tomu Ondrovi Látkovi to prostě šlo líp a pak tam ještě přišli jako další lidi, Petra Soukupová, Tomáš Oleček a určitě ještě asi někdo jiný a vyvíjeli to ještě taky jiný jako další lidi, že jako sorry, že nevyjmenuji úplně všechny. Ale jako necítil jsem se tam jako ten borec, který jako ten sitcom fakt umí dobře napsat. Jako.
No a nemrzelo tě to teda potom zpětně, že
jedna
si to
teda, jenom mimochodem o film vidla? Anglické jahody, jestli nemýlím.
Ano, Anglické jahody.
Zpátky k Ančený otázce, no, tak doplňuji informace.
Jenom jestli tě nemrzelo, že si to do toho hodil vidle vlastně, když potom si viděl, jaký má comeback úspěch. Pro někoho je to vlastně, nebo pro spoustu lidí je to vlastně jeden z těch nejlepších sitcomů, které tady byly natočeny. Ono jich za stolik nebylo taky.
No. Právě tím, že jako jsem byl u toho jako vzniku, tak mně se od začátku jako líbil ten nápad a přišlo mi to jako zábavný a trošku jsem jako fakt cítil, že tam nejsem úplně ten nejsilnější tahoun v tom týmu. Takže jsem pak spíš jako měl radost, když jsem mohl vidět ty díly a tušit zatím jako ty hodiny té práce a těch hádek prostě a těch příjemných a nepříjemných momentů. A užít se to jako divák, no. Radši jsem si to užil jako divák.
Takže potom se přesunul teda
Ale jako je to cenná zkušenost, sorry, že ti skáču to, ale jako je to cenná zkušenost pro mě a doufám, že jsem z toho třeba něco vytěžil.
Dobře, ale když jsi vystudoval vlastně scénaristiku a dramaturgii, ale potom ses vlastně přiklonil k tomu asistentství režisérů, tak ty jsi jako spletl ten obor, nebo jak to bylo?
Hele, to jako všechno souvisí se vším. Si myslím. A já jsem od začátku jako v té filmové branži prostě. Tak dřív prostě ty filmové školy, nebo i jako v jiných zemích ty filmové školy jsou takový, jako že nejdřív se jako učíš jako všechno a potom teprve se nějak specializuješ. A když píšeš scénář, tak by si trochu jako měla tušit, jak funguje to natáčení, aby se ho napsala tak, aby se to vůbec jako dala natočit, no třeba. Takže to prostě všechno souvisí se vším a to jsem si nesplet. Já jsem spíš měl, spíš prostě to, jako to řízení osudu bylo takový, že vlastně při tom studiu jako jsem přičuchnul spíš tady k tomu a najednou jsem začal dostávat jako joby. Takže do docela velký míry šlo jako o prachy, že jsem tuhle práci dělal.
No, o tom, jako jaký ty máš vlastně vztah k umění, ale i k penězům, tak se taky budeme bavit, protože to mi přijde jako velmi
pozitivní.
Právě, to mi přijde jako velmi občerstvující. Šimone, každopádně ještě tam máme teď ty další filmy, na kterých se podílel Mirek, tak chceš to nějak tady zhodnotit?
Můžu, já si hlavně vzpomínám totiž na tebe, na Ztracení Mnichově, tvojí roli, kde mám pocit, že právě si tak trošku zúročil i svoji praxi z těch natáčení, kde to je takový, že pak mám pocit, že tak trošku hrajou sami sebe, spíš než cokoliv jiného. Jaký to je právě hrát ve Ztracení Mnichově někoho, kdo tam přesně řeší granty, fondy, jestli Jury máš vyjde nebo nevyjde?
Hele, to je prostě boží, že jo? Jako to je jedním slovem boží, no. vzniklo to tak, že mi zavolali z Lekemena, abych jako tam dělal asistenta režie na tomhletom filmu. A zároveň říkali, hele, a ona je tam jako i role asistenta režie, tak jako jestli bys to neudělal oboje. A to já jsem jako rovnou říkal, protože už se mi to párkrát stalo, nebo skoro vždycky vlastně se mi to stalo, když jsem prostě dělal toho ADho, tak při tom plánování přijde na to, že nějaká epizodka, prostě něco se změní a tak dále. A je to potřeba přeobsadit už třeba v průběhu toho natáčení. A tak jsem třeba prostě scháněl jako nějaký lidi nebo nějaká castingovka a často se stalo, že režisér nebo režisérka prostě řekli, že hele, tak to jako zahraj ty. A vlastně to bylo ze všeho jako nejjednodušší, než se s někým domlouvat. I pro mě, protože já bych to musel někomu vysvětlovat prostě a tak, tak jako já to vím, co jako je tam potřeba a tak. A vlastně ten štáb mě taky zná, tak jako bylo jednodušší, abych prostě tu malou nějakou roli jako zahrál já, no.
No ale právě potom, když jsi na tom place, je tam hrozně zmatku, hrozně lidí, všeho možného. Jak se potom dá třeba soustředit právě na to, aby si tam i něco hrál? Jde to vůbec?
Protože ty ještě ke všemu hraješ jako fakt dobře. Jako hrozně, jak to říct, zajímavý. Pokud jsi na tom ještě spolupracoval jako produkčně, je to tak? Pochopila jsem to správně?
No právě, že počkej, to jsem jako nedořekl. No. Ne, tohle to byl jakoby příklady od někud. Já jsem jako na ztracení v Mnichově jsem naštěstí právě jako nedělal.
Jo, dělal jenom tu jednu pozici.
Ne. To dělal Matěj Leš a dělal to jako nejlíp na světě, to bylo super.
Tak dobrý.
Ale dřív se mi to stalo, že když jsem někde dělal jako primárně jídýho, tak v průběhu toho natáčení se stalo, že prostě nějaká epizodní role, tak jsem to jako zaplácnul.
Jo, tak jsi to prostě zahrál.
No a tak to, když to jsou malý role, tak to jako člověk jako zvládne, tak ten second AD nebo někdo jiný prostě jako řekne to akce a tak dále.
A když tak bys to vlastně teoreticky odrežíroval, že jo, úplně v pohodě.
Jako co?
No cokoliv, chápeš.
Hele, cokoliv ne, to zas ne, to zas pozor, jako.
To by byl takový zázrak, no a právě tady zázrak, Miracle od Nipseyho Hussla si dáme už teď a pořešíme taky novinky z uplynulých dnů.
Kompot. Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Taková připomínka Nipseyho Hussla, americký rapper, který byl nominován letos na cenu Grammy, byl zastřelen v Los Angeles. A to v 33 letech. Víc o tom například na iRozhlas.cz na novinkách. Mluvčí Los Angeleské policie AFP potvrdil, že při střelbě byl zabit jeden člověk a další dva byli zranění, ale totožnost zatím ještě nezdělila. Střelec z místa činu uprchl. No a byl mimochodem nominován na Grammy pro nejlepší rapové album společně s Cardi B, která potom i získala tu Grammy, a to za album Invasion of Privacy. A kromě této smutné zprávy, se podíváme i na smutné zprávy ze světa Cardi B.
Ano, je to tak, protože na Cardi B, kterou teda náš host Vladimír Škultéty, kterého tady znovu zdravím ve druhém vstupu, ahoj,
čau.
Tak nezná. Tak ale teď se o ní teda něco dozvíš. Tak už ses dozvěděl, že dostala Grammy jako první reperka v historii, je to tak? Vyhrála hiphopové album. Ale teď právě se na ní trošku propíchlo, že nemá zas tak úplně svatou minulost, to jsme tušili, ale údajně, když pracovala ve strip klubu, tak ti muži, se kterými se tam seznámila, nebo možná i nějaký jiný muži, se kterými se seznámila a kteří s ní chtěli jít takzvaně na pokoj v uvozovkách, tak je zdrogovala na tom pokoji a potom je okradla a pak utekla. Takže tohle se teď provalilo na Cardi B, no a teď v americkém éteru začal takzvaně trendovat hashtag Surviving Cardi, který vlastně navazuje na skandály R. Kellyho. Právě teď se řeší vlastně velká kauza se zneužíváním, kdy tento zpěvák a skladatel se ho měl dopouštět na různých ženách během celého svého života, včetně například zpěvačky Alii. Tak.
No a k tomu všemu ještě Cardi B řeší stále ten soudní spor s jejím manželem Offsetem, když se jim povedlo při Met Gala poslat své vlastně sekuritáky na dva fanoušky, kteří je žádali o podpis a oni, jak už to dokonce bylo v tom záznamu vidět, docela dost vulgárním způsobem je vypoklonkovali Cardi B s Offsetem a potom ještě na ně právě poslali ty sekuritáky, kteří je zmlátili před Metropolitan Museum v New Yorku. A teďka to ale dopadlo tak, ten soudní spor, že se rozhodli nakonec tyhle ty zmlácení lidé vlastně se s nima nesoudit. Podle mě tam byly nějaký peníze stranou. A
to
tak
nevíme samozřejmě, ale je to možné. No a teď nám řekni, je ti sympatická tahle Cardi B? Když ses dozvěděl tyhle ty zajímavé věci.
Já tu paní neznám prostě, tak já nemůžu říct, jestli mi je nebo není sympatická. Jediný, co chci říct, je, že prostě, jestli pánové chodí do bordelu, tak holt musí počítat s tím, že se jim možná někdy stane, že prostě ta paní s nima, ne on s ní.
Tak a já se rovnou zeptám, jestli je tvůj oblíbený rapper třeba Elon Musk.
Elon Musk, jestli je rapper, tak se asi ničemu nedivím.
Protože dnes se právě objevila zpráva o tom, že Elon Musk se rozhodl vytvořit si svoje nové jméno Emoji, psáno M-O-G, a jako Emoji Records, a pod ní vydal svůj první single Rip Harambe, který samozřejmě je o opici Harambe, a je to tak zvláštně jako, no je to hodně zajímavý text.
Mně se
říct.
To teda líbí, ty se nám kousek pustil, je škoda, že si nemůžeme teď pustit kousek ve vysílání, ale to nevadí, prosím vás, najděte si to, my to samozřejmě budeme sdílet na našich skvělých sociálních sítích. A jak se to líbilo tobě, Mirku, povídej. Slyšel jsi to samé, co já?
Jo, tak hele, já proti tomu jako nic nemám, stejně tak jako nemám nic proti tomu poslat prostě jako na orbit jako nějaký auto, no, tak stejně už je tam dost bordelu, tak tenhle další track jako už ten éter taky nezabije.
A za mě poslední novinka, rovnou se tě zeptám, máš ty nějakou šarvátku na internetu, která tě pobavila v posledních měsících a letech, kterou si třeba sledoval a přišla ti zábavná, bizarní nebo dokonce i hodnotná?
To bych rád něco vytáhnul, tyjo, ale to na to teďka takhle rychle nejsem připravený.
No, tak
no.
Se k tomu třeba vrátíme ještě, nicméně, no, něco napadne.
Hodně zvláštní šarvátka teď proběhla v neděli na Twitteru Jima Carreyho a mezi ním a vnučkou Mussoliniho, která teďka nemůžu najít jméno, Alessandra Mussolini, kde Jim Carrey se rozhodl vydat takovou karikaturu pověšeného Benita Mussoliniho a jeho milenky a říkal, napsal tam k tomu, pokud vás zajímá, k čemu fašismus vede, tak k tomuhle, právě jsou tam pověšení oba dva Mussoliniovci a samozřejmě Alessandra Mussolini se zastala svého dědečka a začal na něho rovnou útočit a potom už začala spojovat hnedka s Trumpem a že Trump se určitě o Jima Carreyho postará.
Aha, to je skvělý. Já tomu vůbec nerozumím. Teda tady
je to
tomu,
úplně bizarní.
Tady té šarvátce, ale tak asi je hezké, že tito dva lidé o sobě vědí.
No já jsem měl pocit, že by se tohle nikdy nemohlo stát a stalo.
Já taky ne. Každopádně jedna z věcí, o které jsem si myslela, že se nikdy nemůže stát, je, že umře Daniel Nekonečný, což se bohužel stalo. Měl jsi ty k němu nějaký vztah zvláštní? Nebo máš s ním třeba nějakou historku? Já věřím, že v tvém širokém portfoliu pracovním...
Bohužel jako pracovně jsem se s ním teda bohužel jako nikdy nesetkal, což bych jinak samozřejmě, no i když vlastně, když bych byl na té pozici například toho pomocního režiséra, nebo no. Tak to bych asi, to máš radši prostě zvládatelný lidi, jako, a lidi, kteří přijdou jako včas, vědí, co se děje, jako, a poslouchají hlavně, jako to je nejdůležitější, tak to si myslím, že by od něj asi nebylo úplně možný čekat, ale
teď tady trošku děláš Emu Smetanu, takzvaně. Víte, jak Ema,
tyjo, tak to nevím, Ema, to, co znamená.
Ema Smetana přece přesně měla takovýhle hezký beef s Věrou Bílou po té, co zemřela.
Jo, vidíš, takže... tak to je třeba beef, který mě zaujal, no. Jo? Nebo beef, jako to, a to nemůže být beef, když je všechno.
Posmrtná šarvátka. Dobře, tak promiň.
Jo, co jsem to říkal? Jo, ten Dan. No, ale zažil jsem jeho koncert, když mi bylo úplně v nejlepším věku, když mi bylo právě jako těch 13 let při natáčení toho dětského seriálu. Mm-hmm. A to bylo absolutně fantastický, protože my jsme byli prostě v Uherském Hradišti v Míru, nás tam vzali, ten Hřebejk to vymyslel a nás tam prostě ta produkce vzala jako večer na normálně jako férový koncert a pak nás odvezli se zpátky do Luhačovic, tak to bylo úplně boží a jako to, co jsem tam zažil na tom koncertě, to jsem samozřejmě nevěřil vlastním očím. Utkvělo mi v paměti, jak se domluvil se sekuritákama, který tam byli a vlez mu na ramena, vzal si pádlo a procházel prostě tím tancujícím davem a dělal jako, že pádlo je v moři a oslovoval nás kočičkové kocouři a lítali tam delfíni a bylo to skvělý, jako ve 13 letech bomba.
Chtěl bys například třeba natočit nějaký film nebo seriál o jeho životě?
Na to bych se netroufnul, to myslím, že by měl natočit třeba Otakaro Schmidt.
Tak to je dobrý nápad.
Kdo by ho hrál? Daniela Nekonečný.
No právě.
Dana, asi Macháček, no.
Jirka Mádl.
Bylo krásný.
Nebo Mádl, no.
Jirka Mádl by ho hrál. Ale my jsme právě s Daniem Nekonečným měli také velké plány. Bohužel ty jsem zazdila, řekla bych hlavně já. Každopádně už jsme, tuším, na Facebooku psali, že jsme s ním byli v kontaktu a chtěli jsme ho právě pozvat do vysílání.
No a teď se tím chlubíte, že jo?
Teď se tím chlubíme, no teď se tím právě nechlubíme. To je můj největší fail, samozřejmě. Aha. Já chci tady tím přiznáním, já si sypu popel na hlavu.
Pardon, pardon.
Protože jsem s ním právě mluvila, byl to teda zážitek jenom ten telefonát samotný. Jako když jsem trošinku pronikla do osobnosti přes ten jeden telefonát, to asi jakoby nešlo, ale bylo to právě vlastně hrozně zajímavý s ním řešit ty pracovní záležitosti. Protože já jsem si myslela, že třeba člověku, jako je Daniel Nekonečný, bude vlastně všechno docela jedno. Ale vůbec to tak nebylo, byl to pravý opak. On vlastně na jednu stranu byl samozřejmě v té své roli a říkal přesně, oslovoval mě všemi těmi různými jmény a říkal o sobě, že je životní tonikum a podobně a pořád to prokládal různými zvuky a divoké zvěře. Ale zároveň se ptal přesně, kolik to má vstupů, jaká hudba tam bude hrát, jestli může zahrát sám, jestli si může přinést ten a ten nástroj. A během toho rozhovoru jsme opravdu vyřešili prakticky záležitosti, na které se mě do té doby málo hostů zeptalo. A zároveň ještě požádal, aby to nemuselo být živě, aby jsme to předtočili a on prostě mohl víceméně se nebát vlastně toho, že třeba udělá nějaké foupa do toho živého vysílání. Takže byl velký profesionál, si myslím, zrovna.
To se mi právě líbí, že to se mi líbí, že to zmiňujeme, že prostě to byl fakt jako profík, no, že ano, si děláme jako trochu z něj legraci, protože to byl bláznivý pán, ale jako byl to fakt profík.
Tak, a potom mě poslal SMSku nádhernou, kterou doživotně budu mít schovanou a je mi to prostě hrozně líto a chtěla bych tímhle říct, pokud máte něco, co chcete udělat a odkládáte to, udělejte to, protože potom bude pozdě.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
About Walk the Dance Floor v playlistu pořadu Kompot na rádiu Wave stále je tu s námi Vladimír Škultet, ještě jednou ahoj.
Čus.
A my se budeme teď bavit o tvém novém projektu a taky o těch věcech budoucích. A vy teď máte nový seriál na Moulu.
Všechno je jinak.
A já bych se rovnou chtěl zeptat na to, jestli to je taky inspirovaný Verichem, protože ten má vlastní knížku Všechno je jinak.
Člověče, tak to slyším poprvý. Asi by na tohle znal, na tuhle otázku znal odpověď scénárista Jarda Žváček, ale myslím si, že to s tím asi nebude souviset.
Protože právě já to vím tady tohleto úplně náhodou, protože právě vím o jednom scénáři, který se teď dopsal a jmenuje se Všechno je jinak.
Takže
už jste tady chytili název, nicméně pojď nám popsat, o čem je Všechno je jinak.
Všechno je jinak je seriál z reklamní agentury, jsou to asi desetiminutový díly, je jich šest dohromady a je tam trojice kreativců, který prostě řešejí klientovo zadání a doufáme, že to je švanda.
Tak ještě si řekneme, kdo tam hraje. Hlavní roli Krištof Hádek.
Ano.
Ten hraje postavu, která se jmenuje Král a je to account manager.
Ne, account to určitě není. Account tam člověče, protože jak je to ta kreativa, tak to on je prostě vedoucí té kreativy. Ale jo, jako dobře, dá se říct, že...
Vypadá jako account.
Dá se říct, že jako součástí jeho jako práce je i to accountství, protože on jako komunikuje s těma klientama. Tak. To je pravda. Ale zároveň je i ten kreativec a je vedoucí toho kreativního oddělení. Jo.
Tak a tady u té postavy má Šimon jednu zásadní otázku.
Jo, tak to já mám jednu zásadní otázku, která mě při sledování trošku zarazila. A ty nám to možná vysvětlíš, protože ti, kteří už viděli tenhle ten seriál, tak možná přemýšleli o stejné věci. Proč vždycky v každém díle ten král chodí telefonovat na ulici a ne ve své kanceláři?
Hele, to je různý. On třeba například v prvním dílu jako telefonuje v kanceláři. On občas telefonuje v kanceláři, ale jako radši chodí ven. Já prostě si to pamatuju třeba z toho Orka, tam se taky telefonovalo na chodbách. Prostě nechceš jako telefonovat a řešit to před těma, kor před svýma podřízenýma, že jo? Abys to pak třeba mohl trochu nalakovat jako jinak.
Hmm. Takže je to proto, že on nechce, aby ti jeho podřízení slyšeli, jak s ním vlastně ti klienti mluví, protože o tom je to hodně. On se vlastně hodně podbízí, dejme tomu těm klientům, což asi se stává.
Což je součást jeho práce, že jo?
V této práci přesně tak, ale zároveň ještě má šéfa, kterému se říká v seriálu Bůh a toho hraje Viktor Tauš a ten na něj teda taky není úplně nejhodnější, ale s tím si zase tak často netelefonuje, zatím chodí, že jo, samozřejmě, ten asi předpokládám, že Bůh netelefonuje vůbec, že za ním lidi jenom chodí, takhle aspoň v tom seriálu vypadá.
No, nebo si může dát třeba videokonferenci jako s někým.
Ty jsi teda spolurežíroval ten seriál s Janem Prušinovským, každý jste režírovali tři díly, ten seriál má šest dílů celkem. Jaký to bylo režírovat Viktora Tauše, který prý porušil teda svoje pravidlo, že nebude hrát nikde jinde než ve svých filmech?
Hele, bylo to super. Pro mě navíc to bylo skvělý v tom, že ten projekt byl nastavený tak, že vždycky jako nejdřív točil Honza, a já jsem byl přítomný na tom place a sledoval jsem to a nebyl jsem za to zodpovědný, ale mohl jsem tak, abych tak řekl, jako v souvislosti s tímhle seriálem, jako nasávat z té lepší jako půlky prostě. A samozřejmě, že prostě třeba i ten Honza Strýcovský nebo Sifon Ondřej Anděra stejně jako Viktor Tauš, jak nejsou úplně jako ty herci, tak trochu jako čekali, co teda, jak to bude nastavený, a ten Honza pro tohle to má jako hrozný cit. A on tam nepřijde a nedá jim přednášku, jako, nebo neřeší to nějak jako sáhodlouze, ale on má ten talent, že prostě přijde, řekne 2-3 jako věci a ty lidi to jako hnedka pochopí, a když ne, tak se to jako doladí během nějakých chytí, ale vlastně to jako je velmi přirozený.
A jak velký je rozdíl právě z té pozice asistenta režie se přesunout pak už k tomu režírování? Máš i ty nějaký momenty, že z té pozice toho asistenta už máš okoukaný třeba i nějaký jiný věci, které třeba už režiséři za stolik nevidějí?
No, musel jsem se jako trošku učit dřív, když jsem točil jako jiný věci jako režisér a už ne jako AD, tak jsem se musel trochu učit právě přesně jako vykašlat se na ty organizační věci, ale soustředit se jenom prostě na ten, ideálně jako čumět jenom do toho monitoru prostě, a co se mi nelíbí, jako jenom říkat do vysílačky, to je jako úplně ideální. A ne vždycky se to samozřejmě jako dá takhle dělat prostě, no. Ale jako oprostit se od té organizace pro tu režii je důležitý.
Další dvě postavy tam potom stvárňují Eliška Křenková a Jan Strejcovský. Honza Strejcovský je taky vlastně takový neherec, který ale poslední dobou začíná objevat čím dál tím víc. Viděli jsme ho například naposledy taky v Chatě na prodej. A jak jste vlastně vůbec vybírali ty herce, ten casting?
My jsme si s Honzou poslali několik zpráv na tohleto téma. A já jsem mu i posílal nějaký fotky nějakých lidí, kteří mě jako napadali, a pak mi jednoho dne zavolal a říkal, hele, bude to hrát Hádek, Strejcovský a Křenková, co si o tom myslíš? Já jsem říkal, jasně. A pak jsme jenom ještě řešili, kdo bude hrát toho Boha, a byli v hře dva lidi, oba dva super, a nakonec je to prostě Viktor.
No tak dobře, tak nám teďka musíš říct, kdo byl ten druhý člověk.
To byl Honza Foukal.
Honza Foukal,
Johannes Benz.
To je teda zajímavá varianta, trošku...
Ne, počkej, teď kecám, ne, teď jsem to splet. Ne, Viktor ta už byl jasný, Honza Foukal byl varianta vůči Ondrovi Anděrovi. Mm-hmm. Na epizodní roli v jednom dílu.
Ten tam taky dělá hudbu k tomu celému seriálu. A jak padla volba na něj? To mi taky připadalo vlastně docela překvapivý.
On spolupracoval s Honzou už dřív na nějakých jiných věcech, a jakmile jsem jako slyšel variantu jeho jakože herce, tak jsem hnedka Honzovi psal, že doufám, že jako teda i zařídí, aby nám k tomu udělal muziku, a Honza psal, že doufá taky, a klaplo to.
Ten hlavní kreativec, a tady se teď dostáváme na limity češtiny, protože jak se řekne ženský tvar od slova kreativec? Kreativkyně? Kreativka? Nevíme.
To nevíme.
Tak tou je právě Eliška Křenková, alias Lištice.
Čeče, ta je copywriterka.
Copywriterka. Hmm. Aha, ještě takhle. Že ani není jakoby ten kreativec.
No je to, hele, kreativní oddělení má prostě několik jako těch sekcí v tomhle případě.
A ona
jako,
je copywriter.
Ona je zrovna ta přes ty slova prostě, levě je přes tu grafiku, a král je přes toto ošéfovat.
Tak.
A schválit hlavně a prosadit.
Kdo jí dal ten gotický look? To bylo napsané ve scénáři, nebo to byl
ne, ve scénáři
váš
to
nápad?
Nebylo, to jsme se s Honzou na tom nějak domluvili. No, to jsme se na tom domluvili.
Každopádně Eliška Křenková tam má, myslím, hodně výraznou roli. My jsme na ten seriál, protože jsme to viděli v rámci Febiofestu, na té premiéře se Šimonem, a vzali jsme naší kamarádku, která právě v mediální nebo reklamní agentuře pracuje, aby se na to právě podívala těma odbornýma očima. A ona teda řekla, že zrovna v její postavě se opravdu vidí. Že se jí hrozně líbí, že Eliška Křenková je ne všechny nepříjemná a nesměje se na nikoho jiného než na svoji žábu, a že tomu rozumí. Takže
děkujeme.
To se povedlo asi.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Stále řešíme to, jak Vladimír Škultéty zvládne dělat 40 věcí najednou, a jednou z těch věcí, o kterých se budeme bavit, je taky film, který připravuješ.
Ano, můžu to rovnou jako vypálit.
Odprezentuj. Je takzvaný pitching, což moje máma nevěděla, co znamená, a musel jsem to vysvětlovat, a mohli bychom to vysvětlit i posluchačům pořadu Kompot.
Ano,
co to je takový pitching?
Protože to není sprosté slovo.
Není.
No tak pitching je, když máte prostě chvilku a nějaký producent případně s váma, jako vám věnuje třeba 2-3 minuty, a vy musíte jako vystřelit strašně fantasticky, o čem ten váš beják bude a jak bude skvělej a přitom ještě musíte působit dostatečně sebevědomě na to, jako, že to jako strašně dáte.
Tak a tak jak se to třeba právě ty odprezentovalo?
No, tak já bych asi začal něco s tím, že prostě v Evropě dlouhodobě probíhá velká migrační vlna a nějakým způsobem to jako ovlivňuje celkově jako evropskou společnost. A existuje kniha Marka Šindelky Únava materiálu, která podle mýho názoru, ač je velice jako abstrahovaná a striktní, tak odráží změnu toho myšlení, který se tady odehrává. A já jsem si tu knížku přečet, ona dostala Magnézii literu za prózu a říkal jsem si, že to by byl super film a že bych ho chtěl napsat a zrežírovat a ozval jsem se producentovi Pavlovi Váchovi, ten si to přečet a říkal, že to je dobrý nápad, tak jsme se ozvali Markovi Šindelkovi a ten taky říkal, že to je dobrý nápad, takže už na tom děláme a budeme schánět teďka prachy, budu přepisovat první verzi, kterou už mám napsanou, mám Zuzanu Gindl-Tatárovou ze Slovenska jako dramaturgyni a pravděpodobně budeme mít Jaromíra Kačera jako kameramana, takže to jsou jako silný jména, jsou to jiný generace než já, jiný nějaký jako kulturní prostě zázemí. A chtěli bychom, aby to byla evropská koprodukce, protože je to bytostně evropský téma.
A Marek Šindelka v tom má teda jakou roli teď?
Autor předlohy.
A mě právě zajímalo, já jsem četl spíš jenom starší věci od Marka Šindelky, ale připadalo mi, že právě vzhledem tomu, že má vystudovanou stejnou katedru jako ty, tak je dost poznat, že to je vlastně trošku scénárista, že to čte trošku jako scénáře ty starší knihy přinejmenším. A mě by zajímalo, jestli to pro tebe je potom náročný přepisovat po někom, kdo už tak trošku píše scénář.
Je to strašná výhoda.
Je to výhoda naopak.
Je to výhoda, protože člověk nemusí jako... Ta literatura je úplně jiná disciplína samozřejmě, než jako scénaristika nebo jakákoliv jako dramatizace prostě. A když samotný ten literát jako sám sebe jako zjednoduší na kost, tak potom pro toho adaptátora je to samozřejmě jednodušší. Má to tu past, že to možná může být až tak potom strohý, že tam se možná něco někde ztrácí. A to je právě to, co jako teďka budu muset hledat v těch dalších verzích toho scénáře.
Každopádně, když se koukám na knihu Únava materiálu, tak mě hodně zaujalo, že byla přeložena minimálně do 7 jazyků, nebo bude přeložena minimálně do 7 jazyků, včetně arabštiny, protože má být v Sýrii. Zároveň v Chorvatsku, v Německu, nebo respektive vyjde v němčině, tak tam se teda počet zemí samozřejmě zvyšuje.
Belgie se říká.
Belgie, Nizozemí, tam teď vyhrála ta cena dokonce cenu za nejlepší překlad. No tak ta koprodukce, to půjde snadno, ne?
No to nevím, jestli to půjde snadno, jako, ale každopádně je to důkaz, že ta látka jako rezonuje po té Evropě.
Kdy tak jako si myslíš, že by si třeba mohl začít točit?
Točit nevím, ale myslím si, že třeba do roka, do dne by mohl být ten projekt připravený k tomu, aby, když by cinkly ty prachy, tak aby prostě se to fakt mohlo rozjet. No.
A teď, když píšeš ten scénář, tak už přemýšlíš o nějakých konkrétních hercích, anebo ne?
No tohle je zrovna látka, která není jako herecká, upřímně řečeno. Tam jsou tam dvě hlavní postavy, které jako vlastně bojují o život a ale je to téměř bez dialogů, je to dost jako metaforický. Třeba film Jana Němce, jeho debut podle Arnošta Lustiga, Démanty noci, je docela dobrá reference.
Mě by zajímalo, jak ty právě vnímáš třeba situaci v tom českém filmu, protože teď se můžeme podívat i na výsledky českých lvů za posledních několik let, kdy ta návštěvnost těch oceňovaných snímků vlastně nikdy nebyla tak vysoká, jako ty jiné filmy, které pak třeba okupují tu návštěvnost. A jak si myslíš, že třeba tohle to se dá i vyřešit? Protože třeba i tenhle ten film nezní jako přesně věc, která osloví 500 000 diváků, protože to není komedie s Ivou Janžurovou.
No, to jsou věci těch žánrů prostě, nebo jako těch nastavení těch projektů. Já si myslím, že je důležitý točit i projekty, jako který prostě při nasazení do kin jako uvidí pár tisíc lidí, objede to pár jako festivalů, ale důležitý je, že to jako existuje, protože jsou látky, který po těch 10 letech jakoby naberou jako nějaký význam, pokud budou furt fungovat. Jako no.
Tak já mám takovou neintelektuální otázku a to, jestli jsi už teda aspoň vybral svého asistenta režie.
Hele, to je strašně těžký pro mě. No. No
jak se pozná takový dobrý asistent režie?
No, mu musíte si s tím člověkem jako hold sednout a ideální je, když ten člověk, když mu nemusíte moc ty věci říkat, ideální je, když se stačí jako na to člověka jenom podívat a on jako to jako rovnou pochopí. Ale to je samozřejmě nesmysl. A důležitý je, aby ten člověk sám od sebe byl iniciativní, aby sám, říká se tomu číst plac. To znamená jako mít prostě přehled o tom, jako co se děje a co kde můžeš jako urychlit a tak dále. Musíš jako sledovat 4 věci najednou. A to já už bych teďka nedal.
Já musím říct, že teda z těch málo zkušeností, které s placem právě mám, tak asistent režie je opravdu ta pozice, kterou jsem nikdy nezáviděla a velmi obdivovala. Zároveň si myslím, že je to fakt jedna z těch nejdůležitějších pozic, které tam jsou a zároveň jako velice neviditelná, protože potom se třeba nedostane do těch hlavních titulků. Nevím, jestli ti někdy někdo jako poděkoval pořádně, asi jo, ne, ale jako veřejně, víš, jako že to je bez té pompy vlastně.
No, ale
to mi hrozně nervů
ale
a málo
to s tím
slávy.
Souvisí jako gripákům taky nikdo jako neděkuje. Prostě při premiéře. To tak jako je, no tak máš funkce ve štábu, který prostě jsou ty motory a bez nich to nejde, ale to neznamená, že oni musí by, spousta lidí ani by jako tam nechtěla líst. Jsou jako asistenti režie, který chtějí líst na pódium, mě by to taky nevadilo, a jsou jejich spousta, který vůbec nechtějí.
No a když se teda podíváme ještě na ten seznam filmů, kde ty jsi takhle pracoval, tak Anglické jahody jsme tady zmínili, potom Perfect Days, Alice Nellis, Piko Tomáše Řehořka, Zoufalci Jitky Rudolfové. To jsou všechno, řekla bych, docela zajímavý filmy. Ty jsi říkal, že jsi to dělal pro peníze, ale vybíral
ale ne všechny,
jsi
jako.
Vybíral jsi to taky kvůli těm zaprvé látkám a nebo třeba těm režisérům a režisérkám.
Jasně, no první byly ty Anglické jahody, tak tam ten Vláďa Drha, to bylo prostě jako hrozně příjemný lidsky, i když ta látka třeba mi úplně tolik jako nesedla a profesně to pro mě byla jako ohromná zkušenost jako poprvé dělat celovečerák a rovnou jako dobovku, tak to je docela jako velký sousto, taky mi to docela dávali sežrat některé složky štábu tam a potom prostě, když třeba přišla ta Jitka Rudolfová, tak mně se jako strašně líbil ten scénář. S Jitkou Rudolfovou asi neřeknu žádný tajemství, jako není úplně jednoduchý natáčet, ona, její velký režijní vzor, ne jediný, ale velký je Věra Chytilová, to myslím, že hovoří za vše, včetně toho, že ten biják, jako mám strašně rád, stejně tak, jako mám rád bijáky Chytilový.
Ano, to si stihl rychle zapomenout teda.
No, já tu krátkodobou paměť mám špatnou.
To je právě jako to ADčko, jedeš rychle.
No, musíš prostě jet. Tak ty mám taky rád, ale taky bych s ní asi úplně nechtěl točit. A Piko prostě bylo téma, jako který bohužel je pro mě důležitý a bylo pro mě jako fakt absurdní, když na dotočný jedna herečka nejmenovaná za mnou přišla a ptala se mě, jestli si dám jako čáru koksu, tak to mě fakt jako točíš prostě biják o tom, jak třeba jako Piko ničilo ty lidi a tak a máš
pervitin.
Se jako dávat prostě pervitin a máš se jako tam dávat prostě na dotočný jako čáru koksu, která stejně možná je to samý jako co je ten pervitin, tak to mě a k tomu
štvalo poslední... jenom po, pardon, no,
pardon,
poprosím, stále jsme ve veřejnoprávním médiu.
Moc se omlouvám.
Ještě to držme, prosím.
Pardon.
Myslím, že už jsme teď bohužel teda na konci našeho pořadu. Šimon už tady na mě gestikuluje, což je teda hrozná škoda, protože já bych měla ještě dalších 20 otázek, ale
jsem
už to nejde.
Ne,
je to je právě dobře. Někdy to bývá naopak a to je potom trošku těžší dělat ten rozhovor. Každopádně, Mirku, my ti hrozně moc děkujeme, že jsi k nám přišel. Budeme se těšit na tvůj film a zároveň samozřejmě všechny zveme, aby se podívali na MOL TV, na seriál Všechno je jinak.
Díky moc.
Děkuju.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.